Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада перілердің ерекшеліктері туралы сөз қозғадық. Ертегілердің көбінде перілер өте әдемі бақта өмір сүреді. Бақ кейде жер астында, кейде су астында орналасады. Перілердің бағының таңғажайып сиқырлы қасиеттері бар. Мысалы, бір ертегіде былай делінген: перінің өмір сүретін жері адамның есін ауыстыратын бақ болған. Жеміс жегін келсе ағаш алдыңда басын еді. Ертегілерде кейде перілердің бағы құдықта орналасқан. Перілердің өмір сүретін жерінің тағы бір ерекшелігі – олардың алыста орналасқандығы, яғни қол жетімсіз болуы. Перілердің бағы немесе қаласы әдетте ешкім көрмеген өте алыс жерде орналасады. Оған жету үшін жылдар бойы жол жүру қажет. Кейбір ертегілерде перілердің қаласына жету мүмкін еместігін, яғни қол жетімсіздігін баяндауда, оны қаптауында, яғни өте алыс жерде немесе тіпті жұмақ деп те айтады. Кейбір ертегілерде теңіз перілері немесе белден төмен жағы балыққа ұқсас теңізде өмір сүретін перілер туралы айтылады. Ертегілерде былай келтірілген: Хатам теңіз жағасына келді. Киімін шешіп жуайын дегенде судан бір қол шығып, Хатамның мойнынан ұстап алыпты. Басқа бір қол киімдерін жинап әкетіпті. Хатамды теңіздің түбіне тартып әкетеді. Теңіздің түбіне жеткенде Хатамды бір баққа апарады. Онда денесінің жартысы балық, жартысы адам, бір әдемі пері отыр екен. Кейбір перілер жемістің ішінде өмір сүреді. Сол жемістің атымен аталады. Мысалы, Торанж бен Норанж қызы немесе Анар пері. Патша бақтағы ағаштар арасында серуендеп жүріпті. Жүріп келе жатқанда Анар ағашына көзі түседі. Бір кезде бір Анар ағаштан жерге құлап, айналып, күндей сұлу қызға айналыпты. Сен кімсің деп сұрағанда, Анар пері депті ол. Торанж бен Норанж қызы немесе Анар периге қоса кейде перілер қияр, алма мен қарбыз сияқты жемістер мен көкөністерден шығады. Перілердің тағы бір ерекшелігі – олардың диюлермен қатынасы. Перілердің диюлермен қатынасы ертегілерде екі түрлі күйде баяндалады. Кейде диюлер перілердің дұшпаны. Оларды тұтқынға алады немесе сиқырлап тастайды. Немесе оларды білектің күшімен өзіне үйлендіргісі келеді. Кейде диюлер перілердің қол астында болып, оларға қызмет етеді. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналар атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Жауыз уәзір патшаны өлтіріп, тақты еленіп алып, патшаның әйелі мен баласын өлтіруге бұйрық береді. Бала аман қалып, бір арыстанның үңгірінде өсіп ер жетеді. Бір күні жауыз патшамен күресуді мақсат тұтқан өлген патшаның ағасы бір топ адаммен тауға барып, баланы тауып алып атын Шерзат қойыпты. Ақырында Шерзат пен ағасы жауыз патшаны жеңіп, қаланы азат етеді. Шерзат патшалықты ағасына береді. Алайда ағасының екі ұлы Шерзатты қызғанғандықтан патша ер жүрек адамды анықтау ниетімен әлгі үшеуіне өзі осы күнге дейін көрмеген затты алып келуді тапсырады. Бірінші ұл сапарға аттанып, қызыл жақұт алып келгенде әкесінің жақұтқа толы бір бөлмесінің барын ұғады. Екінші ұл алтын жеміс әкелгенде ол да әкесінің алтын жеміс толы бір бөлмесінің барын түсінеді. Шерзатқа кезек келгенде ол патшаның атымен жолға шығыпты. Алдымен майысыз жанатын бір шам тауып алады. Шамның үстінде тағы бір осындай шамның барлығы жазылған екен. Шерзат екінші шамды тауып алу үшін өз сапарын жалғастырып, ақыры оны тауып алады. Шамның иесі Шерзатқа өз шамын диюлердің қамалынан бір жып кептер алып келсе ғана беретінін айтады. Шерзат аққұстың жол көрсетуімен кептерлерге жетеді. Бірақ аққұстың ескертіп айтқанына қарамастан көрсе қызарлық танытып, екі жып кептерді өзімен бірге алып кетпек болғанда диюлердің қолына түсіп қалады. Диюлер Шерзаттың тағдырын естігеннен кейін оған сол маңдағы басқа бір диюлердің қамалынан бір себет жүзім әкелсе, бір жып кептерді беретіндіктерін айтады. Мұнда да Шерзат аққұстың ескертпелеріне қарамастан қомағайлық танытып, диюлердің қолына түсіп қалады. Олар Шерзатқа ақ диюдің қызын әкеп берсе, бір себет жүзім беруге уәде береді. Шерзат аққұстың жол нұсқауымен ақ диюдің қамалына жетіп, атқораға барады. Атқа қарғып мініп, оны ұстап тұрған арқандарды үзіп, ақ диюдің қызына қарай бұрып, шауып отырып діттеген жеріне жетеді. Қараса, өтте сұлу қыз екен. Еңкейіпті де белінен алып көтермек болады. Бірақ көтер алмапты. Аққұс айтқандай тізеге дейін тас болыпты. Тағы да қызды белінен қармап көрмекші болады. Қыз сәл ғана орнынан қозғалыпты, бірақ көтерілмепті. Шерзат белге дейін тасқа айналыпты. Аттың басын қатты тартып, ант етемін. Егер осы жолы қызды көтер алмасам, аттың белін үземін депті. Тағы да қызды белінен құшақтап, қатты күшеніп көтеріп алып, аттың алдына өңгеріп алып жүріп кетіпті. Тас болған денесі қайтадан өз қалпына келіпті. Жүйткіп келе жатқанда арттан «Эй, ұстаңдар, қашып кетпесін» деген таңғажайып дауыстар естіпті. Бірақ Шерзат басын бұрып қарамастан алға жүре беріпті. Біраз өткеннен кейін дауыстар басылыпты. Шерзат атқа қамшы басып жүйткіп келе жатқанда аққыс пайда болып, «Шерзат, тыңда мені, мына қыздың ояануына бірақ сағат қалды». Оянған кезде қатты шыңғыратыны соншалықты, тау мен дала сілкінеді. Құлақты жарады, сондықтан аттан түсіп, қызды ағашқа байлап, шұңқыр қазып, өзің сонда жасырын. Есіңде болсын, ол ана сүтімен ант етпейінше шұңқырдан шықпа, дейді. Шерзат аттан түсіп, қызды ағашқа байлап, аққұс айтқандай шұңқыр қазып, сонда жасырыныпты. Бір сағат өткеннен кейін қыз оянып шыңғырғанда, Шерзат шұңқырда жатып дірілдеп кетіпті. Шерзат қандай сұлу қыз. Менің әйелім болса ғой, бірақ 7 сағат ұйықтағаннан кейін осылай шыңғыратын болса, қалада құлағы сау адам қалмайды деп іштей ойлапты. Қыз айналасына көз тастайды, бірақ ешкімді көрмейді. Жылап, жалынып, жалбарынуға кірісіп, «Эй, сен кімсің? Ана жерден шық та мені босат. Мен енді сенікімін. Немен болса да ант етемін» депті. Бірақ қыз ана сүтімен ант етпейінше Шерзат шұңқырдан шықпапты. Қыз ант еткеннен кейін Шерзат шұңқырдан шығып, оны ағаштан босатып, атқа отырғызып, жолға шығады. Жолда ауа райы өзгеріп, қатты жел соға бастайды. Желдің қаттылығы соншалықты, Шерзат аттан түсіп, паназ демесе, мына жел оларды үрлеп әкететінін сезеді. Айналаға қарайды, бір жерден қамал көрініпті. Аттың басын қамалға қарай бұрады, бірақ аттан түсе бергенде аққұс пайда болады. Осы жолы жылдам шабуыл жасап, Шерзатты аттан түсірмеу үшін тұмсығымен шоқыпты. Ақырында ат шоғыршып қашып, аққұс артынан қуалапты. Шиырзат дауыл тұрғанына қарамастан аттан түспей жүріп отырыпты. Бір кезде дауыл басылып, ақ құс көкке өрлеп шығып кетіпті. Шиырзат пен қыз да тынышталыпты. Қараса, бір егіс алқабына келіпті. Онда ер тұрманы алтыннан жасалған бір өте сұлу ат жайылып жүр екен. Ат тура жұмыртқаның қабығындай аппақ болыпты. Қыз: «Шиырзат, шамам келсе, мына атты ұстап алып мінер едім. Сол кезде саған да, маған да жеңіл болар еді» депті. Қыздың сөзі аяқталмай жатып, ат кісінеп оларға қарай жақындапты. Шиырзат аттың тізгінін ұстай бергенде, ақ құс жасындай аспаннан жерге атылып, Шиырзаттың қолын шоқып алып, атты қуып жіберіпті. Шиырзат ақ құстың бұл ісіне ренжіпті, бірақ ештеңе демепті. Жүріп отырып, бірінші диюлердің қамалына жетеді. Ақ құс келіп: «Шиырзат, сәл тоқташы. Мына қыз екеуінің көңілдерің жарасқан екен. Мұндай жағдайда қызды диюлерге бергенің жігіттікке жатпас, мәрттік бола қоймас» депті. Ақ құс сиқырлы сөз айтып, өзі әлгі қызға ұқсас қалыпқа еніп, Шиырзатқа: «Қызды осында қалдыр, оның орнына мен апарда диюлерге бер» депті. Шиырзат өз қызын қамалдың сыртында қалдырып, қызға айналған ақ құсты диюлерге беріп, олардан бір себет жүзім алыпты. Қамалдан қайтып келіп, қызды атқа мінгізіп, жолға шығады. Жүріп отырып, екінші диюлердің қамалына жетеді. Тағы да ақ құс өзін бұларға жеткізіп: «Шиырзат, тұра тұр, жүзімнің орнына мені бер» депті. Шиырзат ақ құстың үстіне таң тамаша қалыпты. Қысқасы, осы жолда бір себет жүзімнің орнына диюлерге ақ құсты беріп, бір жұп кептер алыпты. Тағы да жолға шығып, жүріп отырып, керуен сарайға жетеді. Онда шамның иесі бар еді. Мұнда да кептерлердің орнына ақ құсты беріп, шамды алып ағасының сарайына қарай тартыпты. Жүріп отырып, өз қаласына жетеді. Патша оның келгенінен хабардар болған екен, қарсы алуға шығады. Ол Шиырзат әкелген затқа қарап, оның маңдайынан сүйіп: «Ұлым, сен ер жүрек адамсың» депті. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.